Du lytter til P1.
Særligt et kæledyr har stort set altid haft status som menneskets bedste ven. Den loyale bofælle, der loverne venter ved døren på, at vi kommer hjem fra dagligdagens gøremål. Og tro det eller det værd. Nu viser ny forskning, at både hunde og andre familiedyr generelt spiller en større og større rolle i vores liv. Det betyder ikke overraskende, at vi også bruger flere og flere penge på de her små og store bløde kræ. Vi drøfter menneskets blik på kæledyrene med Peter Sandø, der leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd.
Og det øjeblik, hvor en sød lille gravhund eller en kattekilling eller blød kanin hopper ind over dørtasklen derhjemme, det kan helt sikkert godt vise sig at være afgørende for et menneske. Det kender jeg i hvert fald selv med min egen lille søde kat. Men et andet form for afgørende øjeblik kan også være andre ting. I dag sidst i timen fortæller Jane Mühlenberg om nogle af de livsglemt, som har været særligt vigtige for hende. Tidligere direktør for Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation på Østerbro i København og nu chef i eget konsulentfirma. Hende kan man høre lige lidt senere.
Og det kommer blandt andet til at handle om noget med breve. Nogen, der engang blev udvekslet mellem kendte kunstmalere, og et nyt, der kan fortolkes på mere end 100 måder. Kulturen er her endnu i studiet med Linnea Albinus Lande og Kasper Dyrholm.
Italiens premierminister Giorgia Meloni har anlagt sag mod to mænd for at have uploadet såkaldte deep nudes af ministeren, altså pornografisk redigerede billeder med hendes ansigt på. Og nu er hun indkaldt til at vidne i sagen, hvor hun kræver en erstatning på 100.000 euro.
Sagen om den italienske politikers ansigt redigeret ind i pornofilmen taler ind i en større debat om, hvordan man bruger nøgenhed til at delegitimere magtfulde kvinder. Det samme så vi med popstjernen Taylor Swift, der også blev udsat for såkaldte deep nudes af hendes politiske modstandere i den amerikanske kulturkamp. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvad deep nudes er for noget, og hvordan nøgenhed bliver brugt imod kvinder.
Velkommen, Maja Kjelke Lorentzen.
Tak.
Rådgiver og researcher i cybersikkerhedsnetværket Cybernauterne. For lige at få begrebet helt på plads, inden vi kaster os nærmere ind i det, hvad er deep nudes? Hvad er fællestrækkende ligesom med dem?
Jamen altså, man kan sige, deep nudes er jo nøgenversionen af det, man kalder deep fakes. Altså det vil sige fabrikerede videoer og billeder, hvor man ligesom har lagt to forskellige typer kildemateriale sammen, og ved den her sådan deep learning teknologi kan få det til at se ud som for eksempel dit ansigt kommer ind på en anden persons video, og det ser ud som, det er dig, der står og siger et eller andet, som du ikke siger. Mm. Vi har set nogle eksempler på det, blandt andet lavet filminstruktøren, John Peele, en deepfake af Obama, der sidder og siger nogle ting, som han ellers ikke ville sige, og hvor han så i slutningen af den her video siger, det er altså ikke mig, der siger det, men det er det, vi kan med ny teknologi. Så der har været meget den her snak om, er vi i deepfake-æraen af politik, hvor de her falske videoer går meget viralt, men der, hvor det primært har set sin udbredelse, det er altså inden for pornografi.
Og når du siger deep learning, så er det den her teknologi, som man kan sige lærer af sig selv, altså kunstig intelligens, som på en eller anden måde, man kan fodre den med et eller andet, og så spytter den noget andet ud.
Præcis, og de er blevet så gode efterhånden. Altså den video, der Giorgia Meloni, hun har lagt sag på baggrund af, den er tilbage fra 2020, men allerede nu her, 4 år senere, så kan du med meget lidt videomateriale af en kendt person, eller en ukendt person, generere pornografi af dem, som ser meget ægte ud.
Ja, det er jo derfor, det adskiller sig fra den der old school måde at photoshoppe et ansigt ind, hvor det ser sådan lidt gakket ud, og man sagtens kan gennemskue det. Nu er der jo, som de fleste har set, det findes overalt på internettet, ja. Sket rigtig, rigtig meget på enormt kort tid med niveauet, kan man sige, af det.
Præcis, og der er hjemmesider, som ligesom er hoster de her videoer, og de reklamerer også med, at vi kan lave de bedste deepfakes af dine yndlingscelebrities. Kom herind og ligesom få din pornografi med de her sådan kendte mennesker, som du er interesseret i at lave det her materiale af. Så det ser efterhånden meget ægte og realistisk ud, og er meget let tilgængeligt, for tidligere har du ligesom skulle have nogle programmer, noget redigeringsmateriale og kunne nogle ting teknisk. Efterhånden så er det blevet meget tilgængeligt, meget nemt for alle.
Og nu taler vi om Giorgia Meloni, hun er italiensk politiker, hun er jo et kvinde, og hun har oplevet det her, det er der jo også som sagt andre, der har, men hvad er incitamentet for dem, der sidder og laver det til at netop at skabe de her deep nudes af en person og en figur som Giorgia Meloni?
Der er nogle forskellige typer incitamenter. Man kan sige tidligt i sådan deepfake pornografi, hvis man kan kalde noget, der ikke er samtykkende pornografi, det er der jo også mange, der mener, at man ikke skal gøre, men tidligt i sådan det her fænomens opståen, der var en af de mest populære, og der blev søgt sådan deep nudes af, det var Emma Watson, i forbindelse med, at hun ligesom optrådte i Harry Potter-filmen, så det har nok været et publikum, der er vokset op med hende som deres idol, og de vil gerne se pornografi af hende. Så der er både folk, der har det her med, de vil gerne finde pornografisk materiale af kendisser, skuespillerinder, celebrities, som de ligesom synes er spændende, og så vil de gerne se noget pornografi af dem. Så er der hele sådan hævnaspektet, altså vi har jo snakket længe om hævnporno eller ulovlig billeddeling, som for eksempel kommer fra vrede ekskærester eller sådan nogle ting. Der ser man også, det ved vi fra rådgivning Stop Chikane, der ligger under Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, at hævngerrige ekser også ofte laver dem for at udskamme for eksempel kvinder, der er gået fra dem, eller for ligesom at fortsætte en voldelig form for kontrol efter et parforholdsbrud, så den kategori er der også. Og så er der ligesom den mere sådan chikanerende kategori, for eksempel, hvor man bruger det til at underminere kvinder i politik, eller kendte kvinder som Taylor Swift, hvor det handler mindre om, at man har lyst til at se hende nøgen, og handler mere om at hænge hende ud, fordi man er sur over den rolle, hun spiller i for eksempel amerikansk politik eller amerikansk fodbold, som det så er i det tilfælde. Ikke?
Nu prøvede jeg op til det her interview, bare se, hvor lidt tilgængeligt det var, og det er ret få klik ved. Nu siger du kvindelige politikere, der ligger også nogle af mandlige, men hoveddelen er på min meget korte research, at det er hovedsageligt der kvinder. Hvorfor er de her deep fake-billeder eller deep nudes, hvorfor de et effektivt våben mod kvindelige politikere?
Fordi det er meget mere ydmygende og sådan delegitimerende at klæde kvindelige politikere af i offentligheden. For det første så er det oftere kvinder, der bliver ramt af det her. Det betyder bestemt ikke, at mænd ikke også bliver ramt af deepfakes og deep nudes, men der er en helt anden type skam, der klistrer sig til kvinder. Især hvis du er politiker i en, mere puritansk eller konservativ kultur. Og Giorgia Meloni for eksempel har jo en ret konservativ vælgerbase, som går meget op i sådan traditionelle kønsnormer. Det snakker hun også om, at hun gerne vil genoprette den traditionelle familie osv. Og så er det jo ikke så godt at gå og være for afklædt eller for seksualiseret som kvinde. Det har hun jo heller ikke gjort selv. Men det spiller ligesom ind i det her sådan, de her konservative kønsnormer for hendes vedkommende, at hun ligesom bliver seksualiseret og ydmyget på den måde.
Så det bliver et mere effektivt våben mod hende, fordi hun er konservativ nationalistisk?
Også fordi hun er en kvindelig politiker. Altså vi ser det her i alle mulige sammenhænge og i alle mulige lande blive brugt imod kvindelige politikere, men især netop i en sammenhæng, hvor man har, en mere smal norm for, hvordan kvinder skal opføre sig, hvordan de skal være ærbare, ikke have for mange partnere, ikke være for seksualiseret, så kan det her ligesom sådan afspore deres politiske kampagne i langt højere grad.
Men fungerer de rent faktisk som et værktøj, der også kan reducere mængden af antal stemmer? Altså, hvor meget ved vi om de reelle konsekvenser, det kan ende med at have for politikere?
Jeg ved ikke, hvilke konsekvenser det har for Giorgia Meloni. Jeg ved heller ikke, om det har været et emne. Altså, grund til, at hun har sagsøgt dem er, fordi det har været et emne, og hun ligesom har reageret på det, eller om hun ligesom har valgt at tage den her sag proaktivt op, så det ikke skulle blive det. Men der har for eksempel været en kvindelig præsidentkandidat i Rwanda, der trak sig tilbage, efter der havde været nøgenbilleder, falske nøgenbilleder af hende i så meget i omløb, at hun sagde, at hun kunne ikke få lov til at snakke om andre ting end det her. Det har også været et udfordring i Indien. Jeg var selv i Kenya for 2 år siden og talte med kvindelige politikere, som sagde, at det var et kæmpe problem for dem, at de hele tiden ligesom skulle afkræfte de her rygter om, at det i virkeligheden var deres nøgenbilleder, og at de havde lavet pornografi tidligere og så videre. Ikke? Vi har jo også nogle gamle eksempler fra Danmark, for eksempel de her, det her med, at sådan nøgenbilleder i politik kan være en måde at afspore den samtale, du vil have på.
Så er det også en måde at tage taletid fra de kvinder, der stiller op i politik? Det er det, jeg hørte dig sige.
Ja, det er det, fordi du skal ligesom ud og forholde dig til det. Mange vælger at lade være med at tale om det højt overhovedet, når de bliver udsat for det, fordi så er de bange for, at folk går ind og søger på de her billeder og diskuterer, er de nu ægte, er de nu ikke, måske er der nogen, der vil lave mere. Men rigtig ofte så kommer samtalen lige pludselig netop til at skulle handle om, det er altså ikke mig, og jeg har altså ikke lavet det her, og det her, så skal du lige pludselig tale om den her type chikane, og der bliver sat enormt meget fokus på dit køn, i stedet for din ideologi og din politik.
Men kunne man ikke sige, altså fordi en ting er, det forstår jeg godt, altså på et personligt menneskeligt plan, så er det helt skrækkeligt at blive udsat for. Nu taler vi sådan politisk kommunikation, og der kan man sige, eller der bliver ofte sagt, dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Kan man ikke også sige, på den måde, så kunne det jo egentlig være et politisk værktøj, der ikke nødvendigvis skader din politiske modstander?
Jo, hvis det stemmer overens med din politiske ideologi og din persona. Altså, i Italien har der jo også været en tidligere pornostjerne, der stillede op i parlamentet, og det brugte hun jo ligesom aktivt. Men hvis du nu kommer fra en meget konservativ religiøs kontekst, så er det ikke godt for din politiske kampagne. Der har også været en amerikansk lokalpolitiker, hun var nødt til at trække sig ud af valget, fordi hun sagde, at det skadede simpelthen hendes parti. Det var så demokraterne så meget af hendes ekskæreste havde lækket nøgenbilleder af hende. Det var det eneste, der ligesom blev talt om, og det var for skandale om sus. Så der er mange steder, hvor du har nogle relativt konservative kønsnormer, der vil der klistre sig en eller anden form for skyld til de her kvinder, uanset hvad de har gjort eller ej. Og det vil ligesom seksualisere hele samtalen om dem og distrahere så meget, så det er faktisk det er ikke god omtale. Så det kommer meget an på, hvem du er, hvad konteksten er, om man ligesom kan gå efter den devise.
Michael Lorentzen, det stiller så det næste spørgsmål, eller rejser det næste spørgsmål, som handler om, hvem det er, der står bag det her. Jeg er med på, vi kan ikke altid komme ind til alle andres computere og IP-adresser osv. og se, hvad de har gang i på nettet. Men hvad ved vi om, hvem der rent faktisk sidder med det materiale og spytter det ud?
Jamen altså, vi ved jo, at der er nogen, for eksempel de hjemmesider, som du sandsynligvis har fundet med et par klik, for de dukker op som noget af det første i Googles søgeresultater, at de gør det simpelthen, fordi de tjener penge på det. Altså, det, du kan betale for at få lavet de her deepfakes, det er også integreret med PayPal og forskellige betalingssystemer, så der er nogen, der gør det for at tjene penge, der er nogen, der gør det, fordi de synes, at det er en spændende form for pornografi, og så er der nogen, der gør det, fordi at de ser det som et våben til sådan at ydmyge og lukke munden på nogle kvinder og i nogle situationer også nogle mænd, som de ikke bryder sig om. Men sådan mere sådan demografisk viden eller motivation ud over det her, det mangler vi stadigvæk at få noget info på, så det kunne være rigtig spændende, hvis der blev lavet nogle studier af, hvem er det, der sidder og forbruger det her deepfake-pornografi, og synes de egentlig selv, der er noget galt med det, fordi vi er stadig tidligt i den her samtale om det moralsk korrekte, ukorrekte i at bruge den her type, materiale, ikke? Ja.
Tilbage i juni 2023, der fortalte tidligere politisk ordfører for Enhedslisten, Johanne Schmidt-Nielsen, om hvordan hun tilbage i 2021 blev gjort opmærksom på, at der lå nogle deep nudes af hende på en pornoside. Hvor stort et problem er det her herhjemme for danske politikere?
Igen, det er der ikke blevet lavet nogen optegning af, men sandsynligheden for, at hvis du er kvindelig politiker, især at der ligger noget derude om dig, især hvis du er en lidt yngre politiker, den er ret stor, vil jeg sige. Men jeg har som sagt ikke lavet nogen optælling af, hvor mange man kan finde.
Alle magthavere er jo mennesker med kroppe, med seksualitet. Hvorfor er det, at vi kan have svært ved at forsone os med kvinder, der har magt og en krop, en seksualitet?
Jamen, det er jo fordi, at vi er jo, det er jo ikke så lang tid siden, at kvinder begyndte at stille op i politik og fik noget politisk magt, og der er stadigvæk nogle relativt konservative normer om, hvor man synes, kvinder og mænd hører til. Og også nogle sådan lidt snævere rammer for, hvordan kvinder må have krop og køn og seksualitet. Og det er jo sådan noget, vi ser udspille sig i sådan en her arena, hvor det netop bliver brugt til at udskamme kvinder. Vi så det også for eksempel med den finske tidligere statsminister Sanna Marin, det her med, at hun danser har det sjovt. Det blev ligesom sådan starten på, altså sådan enden af hendes politiske karriere, hun skulle ud og undskylde for det, ikke? Så der er nogle meget snævere normer for, hvordan kvinder i politik må opføre sig stadigvæk, selvom vi skriver 2024.
Tusind tak for, at du ville være med. Maja Kalke-Lorentzen, rådgiver og researcher i cybersikkerhedsnetværket Cybernauterne. Giorgia Meloni er altså indkaldt til at vidne i den her sag om deep nudes den 2. juli, så det bliver spændende at følge med i den retssag.
Nu skal vi virkelig til noget helt andet. Vi skal nemlig til menneskets bedste ven. Mange har måske stillet sig det eksistentielle spørgsmål.
Som man kan høre her.
Ja, det er de kære firebenede, som vi skal tale om nu. Fordi Teddy Edelman er bestemt ikke den eneste, som har hunden som sin bedste ven. Nye tal viser, at over halvdelen af alle danske hundeejere siger, at deres hund netop er deres bedste ven.
Og forskningen viser også, at hunde og andre familiedyr generelt spiller en større rolle i vores liv, samtidig med, at vi jo måske af gode grunde også bruger flere penge på de her små søde dyr. Vores blik på hunden er med andre ord nok måske i forandring. Det kigger vi i hvert fald nærmere på nu med Peter Sandø. Velkommen.
Tak skal du have.
Og jeg tænder lige for din mikrofon. Professor i bioetik på Københavns Universitet og leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd. Vi ser en tendens, at folk bruger flere penge og tid med deres kæledyr, med deres hunde. Så vi kigger lige nærmere på det i det hele taget. Er vores blik på hunden i forandring? Har jeg ret, når jeg siger det?
Ja, i det store, på den store klinge er der slet ingen tvivl om det. Altså, hunden er jo blevet til, fordi den var til nytte for mennesker. Altså, nu går vi 15.000 år tilbage.
Ja. I modsætning til de fleste andre dyr?
Nej. Men man kan sige, men nej, de dyr, vi har taget til os som husdyr, er jo alle sammen været nyttedyr. Det interessante ved hunden, det er, at den så har fået en plads som familiemedlem.
Ja, på den måde.
Mens køerne og grisene, de er jo stadigvæk ude i stallen og bliver spist.
Ja.
Men når du siger på den måde, at hunden er et produkt af mennesket, så er det fordi, at det er mennesket, der har domesticeret en eller anden form for, jeg ved ikke, om det er en vild hund eller en ulv, noget i den retning.
Det er en ulv, ja. Jamen, det er slet ingen tvivl om. Altså ikke noget i den retning. Ja. Det er ulven, der for 15.000 år siden blev en hund. Altså nødt til at sige, at nu om dagen siger vi ikke, at mennesker er domesticeret. Vi siger, at de har udviklet sig side om side. Der er altså faktisk to hypoteser om den udvikling. Den ene er, at der var nogen, der lod nogle ulve komme ind og blive en del af familien. Den anden er, at mennesker har altid taget dyreunger til sig. Og ulveunger, jamen så nogle af dem er blevet, så at sige, opvækset og vokset op og blevet tamme ulve sammen med mennesker. Og så dem af dem, der har været bedst egnet til at leve sammen med mennesker, de er endt med at overleve og blive til hunden.
Og efter de så har, vi har levet side om side med hundene i årtusinder, hvad er vi så nødt til nu? Hvad for en rolle spiller hunden i en dansk familie i dag?
I dag er hunden jo først og fremmest, der er jo stadig mennesker, der har jagthunde, og der er folk, der arbejder med at vogte og sådan noget, og folk, der også har hyrdehunde, men grundlæggende, så er hovedparten af hundene, det hedder familiehunde. Og det vil sige, det er nogen, vi har, fordi vi synes, det på den ene eller den anden måde er godt at være sammen med dem. De skal ikke tjene et eller andet formål, de skal ikke ud og arbejde for føden. Deres rolle, det er at være selskab for de mennesker, der har dem.
Mm. Det er jo ret vildt tal, det her med, at over halvdelen af hundeejerne siger, at deres hund simpelthen er deres bedste ven, altså det mest loyale og nære og fortrolige, sikkert også, man kunne forestille sig at have tæt på sig. Kan man sige noget generelt om, hvem de mennesker er, de hundeejere er, der har det på den her måde med deres kæledyr?
Man kan sige, der er jo et stor forskel, hvad vi bruger hunden til, og en artikel, vi er på vej ud, der har vi jo undersøgt sådan ud fra forskellige sociale gradienter, hvor man bor henne, og hvilken uddannelse man har, og sådan noget, forskellige roller hunden har. Og relativt højt uddannede mennesker, jamen de har hunde, fordi de synes, det er hyggeligt at være sammen med dyr. Der er også nogen, der har dem, fordi de er ensomme, og hunden giver dem noget social kontakt, de ellers ville mangle.
Mm.
Og der er altså den sociale gradient, at dem med de laveste uddannelser, det er der, der er flest, som bruger hunden på den måde. Dermed ikke sagt, at alle, der bruger hunden på den måde, har lav uddannelse, men der er større sandsynlighed for, når hunden bliver brugt som en, der fylder noget i ens liv, hvor man savner nogen at være sammen med, ja, så er det blandt dem med den dårlige uddannelse, hvorimod de mere højt uddannede, der er det lidt mere overskudsagtigt. Det er jo også fedt at have en hund, og sådan en skal vi også have at gå en tur med i det kvarter, vi lever.
Hmm.
Hvis man orienterer sig lidt på de sociale medier, så skal man ikke lede ret længe efter hunde, der nærmest bliver behandlet som små menneskebørn. Og så sent som i marts, der var en stor modeuge for hunden i Kina. Er der også en tendens til, at vi i stigende grad menneskeliggør de her hunde?
Jeg tror, at det, du refererer til, det er nogle internetfænomener. Jeg er ikke ekspert i Kina, men jeg vil sige, når vi snakker om Danmark, så ud fra alt, hvad jeg ved om det, så er det et meget marginalt fænomen. Det er jo bare, sagen er, hvis man giver sin hund noget sjovt tøj på og putter dem på nettet, så er der flere chancer for, at man får nogle kliks. Så det er jo ikke så mærkeligt, at de der mere bizarre indslag, de havner der. Gå ned på gaden, jeg ved ikke, hvornår har I sidst set en hund klædt ud og sådan noget, det er ikke almindeligt. Altså, jeg tror for langt de fleste danskere, der er hunden trods alt et andet væsen med sin egen behov.
Det er noget, der foregår ind på internettet.
Det foregår ind på internettet, som så meget andet, ja.
Okay. Vi får bedre behandlinger stadigvæk til hundene, alt fra kemoterapi til blodtransfusioner. Og din forskning viser jo altså, at langt over halvdelen mener, at deres familiedyr skal have samme adgang også til behandling, som vi mennesker har. Hvad siger det om vores forhold?
Jeg er nødt til at sige, at faktisk danskerne er lidt mere armslængde til det der.
Ja, okay.
Vi har lige lavet en undersøgelse, hvor vi sammenlignede Danmark, Storbritannien og Østrig. Man bare tager Danmark og Storbritannien som de to ekstremer.
Ja.
Der stillede vi blandt andet spørgsmålet til kæledyrsejere generelt, men det passer også på hunden, det var samme. Der var ikke nogen artsforskel. Synes du, at de dyr skal have samme behandling som dig? Det var faktisk kun 35% af danskerne og 70% af britterne, der svarede ja til det. Så jeg tror faktisk stadigvæk, de fleste danskere er sådan lidt med, jamen hun er en hund, og når livet skal ende, så skal det faktisk have lov inden for den. Så rigtig mange danskere er også bange for at gå for langt i at overbehandle dyr. De vil gerne behandle og betale for ting, hvor dyret kan komme sig, hvis det fejler et eller andet, det nemt kan komme sig over. Men sådan noget som for eksempel kemoterapi eller meget behandling af meget alvorlige potentielt dødelige lidelser, der tror rigtig mange danskere vælger at få en aflivning i stedet for.
Men hvad tror du, der er i det danske samfund, den danske historie, der har fostret den idé?
Hvilken idé?
Altså, den forskel, der er på Storbritannien, at vi måske har et mere, nogen vil sige, kynisk syn på de her hunde.
Kyniske eller nede på jorden. Altså for det første kan man sige, så ved vi jo, at der er lidt nogle forskelle på sådan det der med at slå ihjel. I kan huske balladen om giraffen Marius. Vi er sådan lidt mere nordic noir.
Så blev slået ihjel inde i
zoologisk have. Og folk sagde, ja, det ved vi da godt. Og så hele verden råbte og skreg. Og så der er lidt det. Men jeg tror jo også, og det er selvfølgelig, det er ikke noget, jeg har belæg for, men altså, vi er tættere på landbrugssamfundet. Altså, vi skal kun et par generationer tilbage, så var vi alle sammen bønder. Måske 3-4 stykker. Og Storbritannien blev urbaniseret tilbage i 1600-tallet. Så det er også en del af det. Så, men vi er mere sådan, ja, dyr er dyr, og et menneske er et menneske-agtigt end mange andre lande.
Mm. Og så samtidig så, altså i modsætning til børn, og det er jo ikke, fordi vi skal sammenligne kæledyr med børn direkte, men jeg kan gå ned og købe en flot halskæde eller en ny taske, og jeg kan også gå ned og købe en hund. Altså, det er jo også noget, vi betaler for som en eller anden form for vare, og måske den grund også en slags identitetsmarkør. Spiller hunden en eller anden større rolle i dag for, hvordan vi ser os selv som mennesker?
Ja, der er ingen tvivl om, altså, at hunde er jo vare. Altså, dem køber man, og det ved vi, hovedparten af dem køber jo dem via nettet. Altså, man kan selvfølgelig nogle gange, hvis man er et ordentligt menneske, komme ud og kigger på den første og sådan noget. Men grundlæggende, så finder man sin hund på nettet og siger, sådan en vil jeg have, og så ser man på prisen, og så går man ud og kører den. Og ligesom alle andre varer, så er der noget identitet i det. Den undersøgelse, vi har på vej ud, der kan vi se, at hvis man bor i et velhaverkvarter, så har man med større sandsynlighed nogle racehunde, fordi det har de andre. Så ligesom de andre har en Tesla og et Rolex-ur, så skal man også have en labradoodle, hvis man bor der. Hvorimod, hvis man bor nede ved Brøndby, nede sydpå, i et mere rabarberagtigt kvarter, så kan man have en blandingshund, uden nogen kigger skævt til en. Så det er der også. Og der er jo også det der med, altså vi har jo det helt paradoks, at folk elsker deres hunde, og samtidig kører de hunde, der ikke kan trække vejret, for eksempel, altså franske bulldogs. Og der er ingen tvivl om, at der er jo en kæmpe identitetsmarkør i det. Den er interessant. Jeg er ikke særlig interessant. Nu har jeg en hund, som kan vække opsigt. Så er det en måde at gøre mig selv mere interessant på. Så det er hunde jo også. Udover at vi elsker dem, så er det jo også nogen, som er med til at gøre os til dem, vi er.
Men det, du siger her, altså, der har jo været meget polemik om de her racehunde, altså, som er fremavlet til at se søde ud, være en flot accessory, hvis man skal være så grov, men som knap nok i nogle tilfælde kan trække vejret. Altså, hvordan kommer man det problem til livs? Og skal vi det problem til livs, eller er det fint nok, at nu ejer vi bare hunden?
Ej, ikke efter min opfattelse, og nu kan vi sige, nu har jeg jo ikke bare stået alene, der er jo lige, som vi fik at vide, lavet en dyrevelfærdspakke, og en af punkterne på ministerens, det er jo at gøre noget ved det der. Nu skal vi sige, det er ikke alle racehunde, måske ikke kan skære alle racehunde over en kamp, masser af racehunde er rimelig sunde, men de usunde racehunde, der har man jo besluttet, at man vil gøre noget ved det, og det center, jeg leder, jeg har faktisk fået til opgave af Fødevarestyrelsen at hjælpe med at komme nogle forslag til for eksempel på de franske bulldogs, at man kan teste avlsdyrene, om de kan, når de løber en tur rundt, om de så kan trække vejret, og hvis de ikke kan det, så skal de ikke have lov at avle. Så der gørs der noget af det, der er klart. Det er jo ikke acceptabelt i et samfund, der har en dyrevelfærdslov, at man fremavler handicappede dyr.
Tak for besøget, Peter Sandø, professor i bioetik på Københavns Universitet, og så leder af Center for Forskning i Familiedyrs Adfærd.
Først toppede ikonet Beyoncé i hitlisterne over countrymusik i USA med singlen, der hedder Texas Hold'em. Beyoncé blev med det her nummer den første sorte kvinde øverst på country-hitlisten. There's a tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Og nu er hele albumet udkommet, Cowboy Carter, og de fleste anmeldelser er begejstrede.
Informations Ralf Christensen giver sin anmeldelse overskriften Beyoncé tager en nations genfødsel på sine skuldre. Og så mener han i øvrigt, at hun synger forandring til det bedre for et fritænkende, åbensindet og innovativt USA. Og ikke nok med det. Hun italesætter undervejs nationens problemer i en musikgenre, der om nogen er forandringsresistent, country. Hun betræder det territorium, hvor hun er allermest uvelkommen, og det er superbt.
Let me make myself clear. Can you hear me or do you fear me? Kalder Beyoncé ud til verden ved indgangen til det 8. forrygende, alt inkluderende og saliggørende album. Det siger altså ikke jeg, det siger også Ralf Christensen. Simon Lund fra Politiken, han er også ret lykkelig.
Han skriver, Beyoncé har smidt en høj stabel tallerkener af folk, hiphop, soul, syrerock, p-funk og masser af country på gulvet, for bagefter at lime skovene sammen lige præcis, som det passer hende. Noget er helt stramt, andet det mest vidunderlige Galmathias. Men selv de mindste detaljer og små interludes er til at forsvinde ned i. Hvad det egentlig er, Beyoncé har skabt over de seneste 5 år, kommer til at tage tid at forstå dybden og omfanget af. En popmusikalsk magtdemonstration, et kulturelt holdkæftbolsje og engang historisk jiu-jitsu, hvor det at være amerikaner bliver udfordret.
Som man også kan ane i de her citater, så har Beyoncés enorme succes med countrymusik pustet til en igangværende debat i USA, og den handler om, hvad der egentlig definerer den her genre country, og vigtigt også, hvem der gerne må synge sangen fra den. For da singlen udkom for godt en måned siden, talte vores kollega Isabella Askov Holbæk med Nana Balslev, hun er musikjournalist og DJ. Og de talte om, hvordan genren har udviklet sig, og hvad vi traditionelt sætter i forbindelse med countrymusikken.
Jeg tror, at mange mennesker tænker på den her klassiske, sådan lidt soundtracket til sådan den amerikanske drøm. Altså en mand med en guitar, oftest en hvid mand, måske en pickup truck og nogle sådan lidt længselfulde sange om kærlighed og længsel, og det her med måske at kigge lidt for dybt i whiskyflasken. Det er i hvert fald sådan den der arketype. Og så tror jeg også, mange forbinder det med den her tradition, der er fra Nashville, som man kender rigtig mange af de her store kunstnere, som ligesom er vokset ud af sangskrivermiljøet i Nashville. Hank Williams, Dolly Parton, Willie Nelson, alle de her sådan ret legendariske, ikoniske country-artister. Men country er jo også alt muligt andet end det. Men jeg tror, det er de fleste tænker på, når man siger country. Det er den der lyden af den amerikanske drøm, ikke?
Og hvad er det så for et nummer, som Beyoncé hun topper med her?
Jamen, det er jo et nummer, som på en eller anden måde har meget, hvad kan man sige, har rødderne plantet i sådan countryens kerne, fordi hun synger faktisk også både om whiskey på det her nummer Texas Hold'em. Hun synger om whiskey og det her, det her lidt, man forestiller sig sådan, altså der er både referencer til sådan en lidt sådan dansesession, og hun synger også om whiskey, og så er der en anden sådan vigtig country markør, nemlig banjo, med på, som er en kunstner, der hedder Rhiannon Giddens, som er meget, meget stor i country-krise, som spiller med på de her numre. Så det er faktisk sådan, har ligesom flere af de her markører, eller hvad man kan sige, som man kender fra country, ikke?
Så bliver Beyoncé den første sorte kvinde, der topper country-hitlisten. Hvorfor sker det for første gang?
Altså, jeg tror, at man kan sige, at det er en blanding af, at country traditionelt er blevet opfattet som en hvad kan man sige, hvid musikgenre, og det er lidt en sandhed med modifikationer, for der er faktisk en del sorte artister, men den er ligesom blevet forbundet med, country har altid været sådan en genre, som blev, hvad kan man sige, forbundet med netop med Nashville, det her sangskrivermiljø, men også sådan i hvert fald musik, der er forbundet, ikke af sådan storbymusik, det vil sige musik, som bliver hørt, altså i virkeligheden er det jo også en genre, der bliver hørt i rigtig store dele af USA, men jeg tror, at grunden til, at det måske overrasker, det er også, fordi Beyoncé jo kommer, og i hvert fald traditionelt har lavet en anden slags musik, selvom hun faktisk har lavet et country-nummer før, Daddy Lessons, som var med på Lemonade. Men jeg tror, det overrasker, fordi at country er en genre, som også er forbundet meget med det, der ikke er sådan det, man kalder the establishment, altså det vil sige folk, der er uden for de store byer, folk, der overvejende også måske stemmer på republikanerne, og i hvert fald ikke storby amerikanere, som er woke. Det er ikke det, som country traditionelt set er blevet forbundet med.
Take it to the flow now. Shoot. Det skaber også noget røre, at Beyoncé hun topper country hitlisten i USA. Den her debat om countrymusikken, hvad handler den om?
Jeg tror, at den handler meget om det, som genren sådan traditionelt er blevet forbundet med, og det Beyoncé repræsenterer. Altså, country har traditionelt blevet opfattet som en hvid genre, hvilket lidt er en sandhed med modifikationer, både fordi der altid har været en række sorte artister i country, og også i Nashville, men også fordi, at altså et instrument som banjoen, som bliver brugt rigtig meget i country, stammer fra Vestafrika. Så det vil sige, at kom til USA med slaverne. Så det vil sige, men den her idé om, at country er en genre, som er meget sådan forbundet med netop måske det lidt mere, den lidt mere konservative del af befolkningen, eller i hvert fald sådan også bliver spillet ud på landet til de her til store koncerter også, men i hvert fald ikke, det bryder meget med, hvad kan man sige, det publikum Beyoncé måske appellerer til, som er de mere sådan folk, der bor i store byer, folk, der måske i hvert fald ikke stemmer på Trump og ikke er republikaner som udgangspunkt. Så jeg tror, det bryder med det, og i virkeligheden også en debat om, hvad kan man sige, hvad genren står for. Men Beyoncé er jo selv vokset op i Texas og er også formet af den her den her genre. Hun er også vokset op med en del af den her slags musik, og har lavet et country-nummer tidligere på Lemonade. Så det er sådan, jeg synes, det er sådan lidt en pseudo-debat, men jeg tror, at i USA handler den debat også meget om politik, og om, hvad kan man sige, at der er nogen, der bliver provokeret, at der kommer en sort kvinde og laver musik, som traditionelt bliver forbundet med, hvad kan man sige, det mere hvidt publikum, og et publikum, som i hvert fald ikke er det samme publikum, som dem Beyoncé normalt appellerer til, ikke?
Ja, for hvad er det, der sker med det politiske, når det så er Beyoncé, der går ud og laver et country-nummer?
Altså, man kan sige, det er jo den samme provokation, som der også, eller den samme debat. Jeg synes egentlig ikke, det er provokerende, at en sort kvinde laver et country-nummer. Der er masser af sorte country-artister. Der er også andre sorte kvinder. Alison Russell, Britney Spencer, Rhiannon Giddens, som Beyoncé har med på det her nummer, er en sort kvindelig artist, der spiller banjo, som er meget respekteret i country-verdenen. Men jeg tror, det handler om lidt ligesom, at der var en rigtig stor debat. Der lavede Nas X det nummer, der hedder Old Town Road. Ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Got the bushes black to match. Riding on a horse. Ha, you can whip your horse. Sådan jo. Blev kaldt sådan country rap, men som brugte banjo i sin lyd og havde den her lidt country-agtige vibe, men egentlig var et popnummer. Det handler også om, der kommer en sort mand og er så ovenikøbet åbenlyst homoseksuel og tager referencer fra den her genre. Hele musikvideoen, der er også meget sådan en parafrase over det, man forbinder med country, cowboy hat og folk, der kommer ridende gennem en lille by, sådan meget stereotyp, ikke? Og det skabte også en masse debat, og man kan sige, så det handler om, hvad man forbinder genren ved, og hvad for nogle værdier, den er forbundet med, og hvem, der har ret til at lave den, hvilket jeg synes er sådan lidt, gammeldags måde at opfatte musik på, fordi hvad vil det overhovedet sige? Hvad vil du overhovedet sige, hvid musik? Altså, hvad betyder det overhovedet? Det er sådan meget, jeg tror også, det handler om, at USA er meget polariseret, og Beyoncés målgruppe og budskaber er meget, som er meget sådan, handler om diversitet og kritik af samfundskritiske, og det går imod, hvad kan man sige, hun er helt klart en anden slags country end sådan en, som Morgan Wallen laver, eller Chris Stapleton, ikke? Så hun repræsenterer nogle andre ting. Så jeg tror, det er det, folk bliver provokeret af, ikke? Og så at hun ligesom, at folk føler, at hun kommer ligesom og tager en genre, som hun ikke hører hjemme i, hvilket også er sådan lidt, lidt gammeldags på en eller anden måde, ikke? I det hele taget kan man sige, at country har jo altid været en rigtig stor genre i USA, men det har måske tidligere, altså for 10 år siden, været en genre, der ligesom levede lidt sit eget liv. Indimellem kom den ind på den mest indflydelsesrige hitliste, som hedder Billboard Hot 100. Og der har været, altså vi kender også artister, der ligesom har krydset over til mainstream, men de sidste 5-6 år har der været en udvikling, hvor at mange, rigtig mange af de hits, der lå i Billboard 100's top 10 eller top 20 har været countryartister. Sådan nogle som Zach Bryan. He's betting on the eight ball, landing in the sidewalk. Cold-blooded killer if you ask. Casey Musgraves er også et eksempel. When I was growing up, we had what we needed. Shoes on our feet. En artist, som mange kender, hvor det faktisk, man kan sige, bryder grænserne mellem, er det country, er det sådan americana-agtig pop. Og den udvikling er jo, at man kan sige, at Beyoncé sådan set bare en del af lige nu, når hun begynder at lave det her. Men det er klart, at hun har så stor en fanskare, og en fanskare, der er meget, 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 der har meget stor magt, som har været med til at streame det her nummer og få det spillet på country radio i USA, så det er gået nummer 1 på country hitlisten. Og den hitliste har overvejende været domineret af hvide artister, ikke?
Kan man ligefrem tale om nogle nye standarder for den gode country-sang?
Altså, jeg tænker meget, det der med at opdele det i genre, er sådan, det er meget sådan et definitionsspørgsmål. En god country-sang skal i dybest set kunne meget det samme, som en god pop-sang kan. Den er måske bare, der er måske bare noget autenticitet, som går igennem, fordi de fleste country-numre er lidt mere, hvad kan man sige, enkelt produceret og meget den der en mand med en guitar, måske en banjo, hvis det går vildt for sig, eller en kvinde. Så i virkeligheden tror jeg, det handler meget om, at der er en længsel, og der er en rigtig mange country-sang handler om kærlighed, eller længsel efter kærlighed, eller det her med at have savne sin elskede, og netop drikke sig lidt fuld, kigge for dybt i flasken. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kan spejle sig i. Et nummer som Fast Car er et nummer, der handler om at længes efter et bedre liv. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Og det er jo noget, som altså er evigt aktuelt, selvom at det nummer er skrevet i 80'erne. Så jeg tror i virkeligheden, at det handler om, at hvis det er gode nok sange, så vil det appellere meget bredere end det der traditionelle publikum, der oprindeligt ligesom dyrkede country, og så vil det appellere meget bredere. Og det tror jeg også er det, der sker nu, at jeg læste en artikel om, at fra sidste år i Economist omkring 45% af alle amerikanere hører country i hvert fald en gang om måneden, ikke? Og det er rigtig, rigtig mange millioner mennesker. Det er 150 millioner, og det er en rigtig stor målgruppe. Og det er jo også uden for dem, der er sådan, hvad kan man sige, traditionelt country-publikum. Det er også folk i store byer. Så jeg tror i virkeligheden, det handler om, om hvis man skriver gode nok sange, så skal det nok nå ud. Og det tror jeg også er tilfældet med Beyoncé. Og det er også, at hun har en fangruppe, som er ekstremt dedikeret og ekstremt opbakkende i alt, hvad hun gør, ikke? Og så er det nummer bare enormt godt. Altså, det er en god sang.
Det sagde Nanna Balslev, musikjournalist og DJ, da singlen Texas Hold'em udkom. Nu er hele albumet Cowboy Carter udkommet. Og her er en bid af Dolly Partons Jolene, som Beyoncé synger på albumet. Og det er med Beyoncés egen tekst, hvor det ikke ligger et underdanigt, I'm backing you. Beyoncé tigger ikke, hun advarer. Jolene, 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 I'm warning you, woman, find you your own man. Jolene, I know, I'm a queen, Jolene, I'm still a Creole banjo bitch from Louisiana. As you do, you a bird, go on and sing your tune, Jolene. What? I had to have this talk with you, cause I hate to have to act a fool. Your peace depends on how you move, Jolene.
Og fra Jolene og et vigtigt nummer i musikhistorien til et afgørende øjeblik. I en lille portrætserie, hvor vi har bedt forskellige kulturpersonligheder om at fortælle om netop deres vendepunkter og afgørende øjeblikke.
En dag, der tog Jesper Dein forbi debattør og daværende museumsdirektør Jane Møllenbergs kontor i det dengang nyåbnede Enigma Museum. Det er et museum for post, tele og kommunikation, som ligger på Østerbro i København. Nu er Jane Møllenberg chef i sin egen enmands konsulent Bix.
Afgørende øjeblikke er jo et vendepunkt, som har betydet noget for den måde, jeg har levet mit liv på. Og da du stillede spørgsmålet, så tænkte jeg mig godt om i lang tid, og der var én person, jeg havde lyst til at nævne. Og så er det et par værker, som jeg kommer ind på. Men når jeg har lyst til at fremhæve én person, så er det fordi, at jeg tror, vi alle sammen igennem vores opvækst har oplevet for eksempel at have en lærer, som så noget i dig, som ingen andre fik øje på, og som gjorde, at du måske fik lidt mere tro på, at der var noget, du kunne. Og sådan en havde jeg. Det var ikke en lærer, det var en chef, jeg havde, som var direktør for den hirsborgske samling. Jeg var begyndt at læse kunsthistorie, ret meget sådan hjulpet på vej af nogle forældre, som mente, at jeg skulle på universitetet. Det var jeg ikke helt selv så sikker på, men jeg var ung og lige ud af gymnasiet og tænkte, at jeg må nok hellere komme i gang med noget. Og så foreslog de det der kunsthistorie, og så tænkte jeg, at det kan da godt være. Og det er ikke fordi, jeg er vokset op i et hjem, som har været fyldt af kunsthistorie og kunsthistoriske bøger, men jeg er vokset op i et hjem med masser af bøger, og jeg er måske især vokset op i et hjem, hvor at det at kunne tage en bog ud af regionen og få svar, var noget, som jeg kendte. Så derfor tænkte jeg, at jeg kan nok godt finde ud af at gå på universitetet, og så må vi jo se, om det der kunsthistorie er det rigtige fag. Og det var jeg faktisk i tvivl om det første halvandet år, jeg læste. Fordi når jeg kiggede mig omkring, altså på dem, jeg læser sammen med, så synes jeg ikke helt, at det var der, jeg sådan helt rigtig passede ind. Men hvem ved, hvor man passer ind, når man er 19-20 år. Men jeg havde også svært ved at omsætte det, jeg læste i de der bøger, som var pensum, til et forestillet arbejdsliv. Altså, hvad er det, man gør med den her viden, når man skal ud? Men så blev jeg studenter med arbejder på den hirsborgske samling, som er et lille vidunderligt museum, der ligger midt i København i Stockholmsgade ud til Øster Anlæg, og som en lille bitte nabo til meget store Statens Museum for Kunst. Men det Hirsborgs samling har i sin samling, er kunst fra det 19. århundrede. Og mit job var egentlig at begynde, som man tit gør, når man er kunsthistoriestuderende, undervise skoleklasser, vise dem rundt, prøve at åbne billedkunsten en lille smule for de her elever, som meget ofte jo har alle mulige andre ting i hovedet, end at skulle se kunst. Men jeg havde så en chef, der hed Marianne Sobe, som efter jeg havde været der et stykke tid, sagde, det der med kommunikation, det virker som om, at du synes, det er spændende. Jeg tror, man kaldte det formidling dengang. Men kunne du ikke tænke dig at gå op i tid, og så prøve at lave noget mere af det? Og i løbet af ret kort tid, så havde jeg faktisk en fuld ansættelse, selvom jeg stadigvæk bare var helt almindelig bifagsstuderende. Fordi jeg havde en chef, som sagde, du kan godt lide at fortælle historier. Kunne du ikke tænke dig at gøre det noget mere herinde? Og jeg har tit tænkt tilbage på Marianne, som jeg heldigvis stadigvæk har kontakt til, og tænkt, hvor var det dog modigt, at hun turde og give mig den chance. Fordi, hvad var det, hun kunne se? Hvad var det, hun ligesom fremelskede i min faglighed, som jeg slet ikke selv havde ture og tro, jeg havde. Så hun gav mig et fagligt fundament, og hun gav mig en tro på, at det kunne godt være, at selvom når jeg kiggede mig omkring i forelæsningslokalet og følte mig som en fremmed fugl, så var jeg måske ikke helt så fremmed i det fag alligevel, fordi at jeg kunne noget, som godt kunne bruges. Og det er jeg hende jo selvfølgelig dybt taknemmelig for i dag, nu over 30 år senere, hvor jeg kan se tilbage på et arbejdsliv, som har været rundet af lige præcis det, hun så, nemlig formidling og at være med til at fortælle gode historier, som andre selvfølgelig har skabt gennem kunst. Men det var hende, der forløste min egen tro på, at jeg måske kunne det. Når man er kunsthistoriker, så er man voyeur, og det betyder, at man ser ind i andre folks levede liv, uden at de ved, at man kigger. Det er tit folk, som er døde,
hvis efterladenskaber, man som kunsthistoriker kigger i for at blive klogere på nogle af de spørgsmål, som den kunst, de har frembragt, rejser. Og et af de kildesæt, som man bruger rigtig tit, det brev. Og jeg kan huske første gang, jeg sådan blev bekendt med, at jeg skulle sidde og læse nogens breve, så synes jeg egentlig, det var ret grænseoverskridende, fordi at breve jo, for dem af os, der kan huske, hvad sådan et var, er omgivet af brevhemmelighed, og det er grænseoverskridende at læse andre folks post. Men når man er kunsthistoriker og på arbejde, så har man brug for den slags viden, man kan finde ud af breve. Og en af de brevvekslinger, som jeg fik lov at sidde med ret tidligt i mit liv, er en, der gjorde kæmpe indtryk på mig. Ligesom så mange andre unge og uprøvede, sådan lidt kunstinteresserede, så synes jeg også, at skagensmalerne var fantastiske. Jeg synes, det var smukt og betagende og drømmerisk, og de der blå, blå hav og kvinder klædt i hvide sommerkjoler, der sådan vejrede lidt i sommerbrisen, var jo også min vej ind i et romantisk univers, som jeg så sådan sagt i parentes bagefter fandt ud af, måske var knap så romantisk, men det var min vej ind. Så stor var min begejstring, da jeg fik lov til at sidde med P.S. Krøyers brevveksling. Han har skrevet masser af breve, og de er heldigvis gemt. Når man læser de der breve, så får man selvfølgelig en indblik i, hvad det var for et liv, der blev levet blandt kunstnerne, og det var alt det, vi kender fra Hip Hip Hurra. Det var også alt muligt andet. Men en af de brevvekslinger, han havde, rejste et spørgsmål, men svarede sådan set også på det. Et spørgsmål, som jeg selv havde gået rundt med tit, når jeg kiggede på de her billeder. Fordi Krøyer er jo legebarnet i skagensmalerne. Han er den, der gør det hele så utrolig festfyldt og lyst, men samtidig, hvis man bare ved en lille smule om hans historie, ved man også, at lyst var hans liv i hvert fald ikke altid. Men han har ligesom modstykket malerisk i Michael Anker, som maler fiskere, og de fleste vil sikkert kunne huske billedet af den druknede fisker, som ligger på et køkkenbord i en gul regnfrakke, og folk står bøjet over ham, og hans kone står selvfølgelig op ved hans ansigt. Og Michael Ankers billeder rummer den der angst, som man har haft som fiskerfamilie. Hvad sker der, når far skal på havet? Kommer han hjem igen? Men det rummer også nogle psykologiske indsigter i, hvad det var for nogle vilkår, de her mennesker levede under, som Krøyers billeder slet ikke har, for det er slet ikke det ærende, Krøyer er ude i. Men i brevene, i Krøyers breve, lå der en brevveksling mellem Michael Anker og P.S. Krøyer. Og den var fra sommeren 1882, som er det år, hvor Krøyer første gang kommer til Skagen. Og i løbet af ganske kort tid, så har han jo ikke bare sat sit præg på Skagen som kunstner. Han har sådan set også præget alle de kunstnere, der var omkring ham deroppe, ikke mindst Michael Anker, og i det tilfælde ikke for det gode, fordi Michael Anker var klar over for sent, at da han inviterede Krøyer og stod dernede i Wien og slog med armene, der inviterede han jo en konkurrent ind på sit domæne. Og det, der gør det så vanskeligt for Michael Anker, er, at han er langsom til at male sine billeder, det tager ham som tider år. Og Krøyer er den her virtuose maler, som vupti, så har han bedrevet et værk, som vi alle sammen elsker. Og det første værk, Krøyer maler, det hedder I købmandens båd, når der ikke fiskes. Og det er et billede af nogle små børn, der står og kigger over en købmandsskranke, og så er der en hel masse fisker i baggrunden, som står og får en dram eller en øl efter dagens dont. Og det er et fint indlevet billede, som med de der børneøjne får os alle sammen til at kigge rundt. Men det er også et billede, som gjorde Michael Anker meget vred. Og det vidste jeg godt, men jeg forstod, hvorfor, da jeg læste brevene. Fordi i brevene, der skriver Michael Anker så til Krøyer, og nu citerer jeg jo sådan bare efter hukommelsen, men han skriver noget i retning af: jeg har det som den fattige mand, der har et lam, og du er den rige mand, og du har 50 får, og alligevel så slagter du mit ene lam. Det han mente, det var, at Krøyer var gået ind ikke bare på Ankers domæne med fiskerne som motiv. Han havde også ved at male i købmandens båd, malet i Michael Ankers svigerfamilies købmandsbåd. Det var nemlig Dein Brøndum, altså Anna Ankers bror, der stod ved disken på det maleri, Krøyer begik. Så han var altså gået så tæt på, at han var trådt ind i familien. Men det aller værste, Krøyer har, dateret skitsen, og man ved, at det har taget ham en uge at lave billedet. Og når man så også ved, at Michael Anker brugte et år på at lave sine, så forstår man godt, hvorfor han med slet skjult reference til Bibelen lånte en historie og beskrev sig selv som den fattige mand, hvis lam bliver slagtet af Krøyer. Jeg skylder at sige, at de blev gode venner igen. Men for mig gav det, den brevveksling en bekræftelse af, hvad man kan bruge breve til som kilder, som kunsthistoriker, fordi at det er der, man får lov at komme bag historierne og helt ind i det tætteste univers mellem to mennesker, der diskuterer med hinanden. I 2007, der var jeg på Kunstbiennalen i Venedig. Og da jeg kom ind i en pavillon, der var det som om, at gulvet rystede under mig. Og det gjorde det, fordi det var et fuldt værk af den franske kunstner Sophie Calle, som fuldstændig betog mig. Sophie Calle kendte jeg glimrende i forvejen, og havde faktisk endda truffet hende tidligere. Hun har igennem mange år arbejdet i sådan et krydsfelt mellem virkelighed og og sig selv, sit eget liv og andres liv. Og hun har sådan en særlig specialitet, som betyder, at hun samtidig kravler ind i andre menneskers liv og næsten overtager det og bruger det i sin kunst. Men det værk, som var udstillet på Biennalen i Venedig, tog udgangspunkt i en historie, som det er altid med Sophie Calle, man er aldrig helt sikker på, om det er rigtigt. Det er også lige meget. Men hun havde fået en e-mail fra sin kæreste, som slog op med hende på e-mail. Og historien fra hende er selvfølgelig, at det var dybt chokerende at modtage den her e-mail, og hun gik rundt et par dage og var jo selvfølgelig dybt ulykkelig over at have mistet det her kæresteforhold, og også lidt uforstående over for, hvordan han kunne gøre det på den måde. Og så spurgte hun en veninde, det gør man jo heldigvis tit, hvordan vil du svare på det her? Og så havde veninden jo selvfølgelig givet et svar, og så opstod ideen. Nemlig at blive 107 forskellige kvinder med forskellige professioner for at holde sig til brevet. Og det var det, der blev til udstillingen. Så det, man oplevede, var, at man selvfølgelig så den oprindelige e-mail, og så så man videoer af de her kvinder, som hver især læste op og reflekterede over indholdet, men med baggrund i deres faglighed. Så mandens manglende grammatiske evner blev endevendt af fransklæreren, og hans manerer blev endevendt af en ekspert i gode manerer, og hvorvidt han havde overtrådt juridiske grænser, blev endevendt af en dommer. Alt sammen for ligesom at vise, at der er i det her tilfælde 107 forskellige fortolkninger af den e-mail, som egentlig bare sagde, jeg gider ikke være kæreste med dig mere, have et godt liv. Men det, der var så fantastisk, og som er så fantastisk med Sophie Calle, er, at hun får os til at se på den virkelighed, vi er en del af, på nye måder, og det er jo det, god kunst kan. Og jeg har ikke kunnet få et personligt brev, eller e-mail, eller hvad det nu er, man får kommunikation igennem i dag, uden at tænke på den der udstilling, og på det værk, og på det greb især. Måske allermest, at ord kan tolkes i mange retninger, afhængig af, hvem du er. Så man skal ikke bare antage, at det, man læser, er det, det var tænkt til at blive. Det kommer altid igennem en fortolkning, som bliver farvet af dig som menneske, men også i det her tilfælde af din faglighed. Og jeg gik forandret for den udstilling, fordi at det nu, så mange år efter, stadigvæk hænger fast i mig, som det i virkeligheden er tilfældet med de fleste af Sophie Calles værker, som jeg har set igennem årene. Det er ikke nogen, der forlader en, fordi at de efterlader dig med anderledes tanker, og hvis der er noget, god kunst skal kunne, så er det jo at få dig til at træde et skridt ud fra dit eget liv, og kigge ind i det og sige, skal jeg gøre tingene på en anden måde? Og heldigvis, især når det er arbejdsbetinget, så kender vi ligesom konventionerne. Men når vi er ude i følelseshavet og svømmer der, hvor vi samtidig kan være i tvivl, og det er det jo, når det er, som i Sophie Calles tilfælde, et kæresteforhold, der bliver brudt, at så er der mange forskellige elementer i spil. Og den åbenhed for, at der er mange veje ind og ud af den her besked, den synes jeg er vigtig at tage med sig videre i sit liv.
Jane Mühlenberg delte sine afgørende øjeblikke. Jane er debattør og daværende museumsdirektør for Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation i København. Og nu er hun chef i sin egen enmandskonsulent Bix.
Retten ved Holstebro har i dag taget stilling i en retssag, der blandt andet handler om, hvor grænsen for humor går. En 28-årig mand er blevet idømt 7 dages betinget fængsel for at have publiceret racistiske vittigheder på 2 hjemmesider.
De 2 hjemmesider på henholdsvis dansk og tysk indeholder blandt andet 129 vittigheder, der efter rettens opfattelse overtræder straffelovens paragraf 266b, og det er den såkaldte racismeparagraf. Den forbyder udtalelser eller meddelelser, som kan blive betragtet som forhånende eller nedværdigende over for en gruppe af personer på grund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse.
Retten gav anklagemyndigheden medhold i, at der var tale om grove, krænkende udsagn om blandt andre jøder og sorte personer. 2 ud af 3 voterende stemte for at dømme for brud på racismeparagraffen, mens en tredje voterende ville frifinde. Men stemmeflertallet bestemmer jo.
Den 28. mand havde nægtet sig skyldig. Han forklarede, at han aldrig havde haft til hensigt at krænke nogen med de her hjemmesider. Den danske hjemmeside har ifølge den tiltalte selv haft mellem 80.000 og 100.000 besøgende om måneden.
DR Lyd åbner 3 døre ind til det intime rum. Kom med ind gennem fantasien.
Der slog tanken jo, mens jeg fløj. Kunne man egentlig have lyst til at have sex på et flytoilet? Og efter at have været ude at tisse, så var jeg sådan, det har jeg egentlig ikke lyst til. Det er for meget besvær.
Gennem fiktionen.
Harry har en præmis i starten, hvor han siger, jeg tror ikke på, at mænd og kvinder kan være venner uden at have sex.
Og gennem den virkelige verden.
Hvis der er noget, der kan få mig til at føle kærlighed til Nana, så er det at opleve os i vores forældreskab.
Gør den svære samtale lidt lettere med fantasier, knaldperler og hjerteflimmer for voksne i DR Lyd.
Det lyder, som om der er meget sexet indhold på DR's platform. Mm-hmm. Det her, det var en omgang sexet kulturen på P1. Jeg hedder Kasper Dyrholm.
Jeg hedder Linnea Albinus Lande, og vores producer i dag var Natasha Jarsi. Og nu er der Radioavis.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.